Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do t'jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njo me titujt kryesor të këti edicioni. Në Amerikë përkujtohet 11 shtatori sulmi radikalve islamist. Më shumë se 20 femra shqiptare të Kosovës për krah grupit të shtetit islamik. Iraku dhe Siria mund të mos mbijetojnë si shtete kombëtare. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot përkujtohet 14 vjetori i sulmeve të terroristëve të Al-Qaidës në kullat binjake në New York i kryer me 11 shtator 2001. Ky sulm ishte kryer nga një grup prej 19 të vetash rrëmbyes islamist radikal, 15 prej të cilëve ishin nga Arabia Saudite, 2 nga Emiratet e Bashkuara Arabe, 1 nga Egjipti dhe 1 nga Libani. Mbi 3000 njerëz kanë humbur jetën kur rrëmbyesit përplasën aeroplanot mbi kullat binjake në qendrën botërore tregtare në New York, mbi ndërtesën e Pentagonit në Washington dhe në një fush në shtetin e Pensilvanis. Në mesin e viktimave që humbën jetën ishin edhe shtetas të më tepër se 70 vendeve dhe në mesin e tyre edhe 3 shqiptaro-amerikan. Ndërkohë që edhe në Prishtinë me rastin e kësaj dite, shoqata miq të Amerikës në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe disa shkolla publike do të zhvilloj aktivitete për të përkujtuar përvjetorin e sulmit terrorist mbi kullat binjake në New York. Me këtë rast, garda e ndërtuar e policisë së Kosovës do të ulë në gjysmë shtis flamurin e SBA-s tek shtatorja e presidentit Bill Clinton në Prishtinë. Iraku dhe Siria mund të mos mbijetojnë si shtete kombëtare nga luftrat sektariane dhe coptimi i vazhdueshëm i territoreve të tyre, kanë vlerësuar zyrtar të inteligjencës amerikane. General Lejtan de Vincent Stewart, udhëheqës janë i Agjencisë Inteligjencës dhe Mbrojtjes, beson se Iraku do të ndahet në tri rajone, atë kurde, suni dhe shia, duke përdorur të njëjtën analizë të bërë gjatë kësaj vere nga vetë kryeministri irakian. Unë kam problem të shoh se ato do të kthehen ashtu siç ishin, u ka thënë ai gazetarëve në një konferencë për media në Washington, duke të rrequr vretjen se një numër i madh i terroristëve të Irakut i territoreve të Irakut dhe Siris është pushtuar nga militantët e grupit të shtetit islamik. Asambleja e përgjithshme organizatës së Kombeve të Bashkuara ka miratuar kërkesën e Palestinës për të vendosur flamurin e saj në këtë organizatë. Ky veprim ka nervozuar Izraelin, të cilën palestinezët e kanë vlerësuar si një hap më afër antarësimit të tyre në OKB. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë qenë në mesin e 8 vendeve të tjera që kanë votuar kundër draft rezolutës së Palestinës, por në favor të kësaj kanë votuar 119 antarë tjera nga 193, sa ka gjithsej organizata e Kombeve të Bashkuara. Shumica nga 28 vendet antare të BE-s janë në mesin e vendeve të cilat kanë abstenuar nga vendimi, por Franca dhe një pjesë e madhe e vendeve të tjera ishin për Palestinën. Kombet e Bashkuara kanë votuar për një kornizë të re në nivel ndërkombëtar për ristrukturimin e borxheve të shteteve, duke pasur për qëllim largimin e rasteve si Argentina, e cila ka një luftë të gjatë ligjore të ashpër me kreditor. Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka tërhequr vretjen se lufta e Argentinës me fonde të ndryshme të kreditorëve mund të ketë efekte edhe tek vende të tjera, të cilat po përpiqen me borxhe të rënda. Një problem të ngjashëm e ka edhe Ukraina, e cila është duke hasur në vështirësi në gjetjen e kreditorëve për uljen e borxheve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit nga Kosova, të cilin e ka përgatitur korespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, në qendër të medjave në Kosovë vazhdon të jetë marveshja me Serbinë, të cilat duket se e kam rrëflasur sërish pozitën me opozitën. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
Në këtë temë, Berjana, veçojmë pjesë nga intervista e ish liderit të vetëvendosjes, Albin Kurti, dhënë të përditshme se epoka e re. A i thot se asociacioni komunave serbe është një parashteti kriuar dhe si pasi me këtë asociacion Kosova po federalizohet. Duke komentuar koalicionin qeverisës PDK-LDK, Kurti thekson se kjo qeveri po i shërben mafjas njësoj si që po u shërben familjarve të vetë. Në intervistin për epokën e re, Albin Kurti ka bërë me dije se aktivitetet e televizjes vetëvendosje në kundërshtim të asociacionit do të jenë të përditshme, të paparashikueshme dhe të pandalshme. Kurti për kryeministin Mustafa thotë është një frikacak që kur nuk bën veprime pa pasur presion të madh popullor. Albin Kurti paralajmëron se partitë opozitare janë duke punuar për mobilizim kudo në Kosovë dhe sipas tij reagimi ndaj pushtetit ka për të qenë popullor. Thotë se janë koordinuar deri më tash me partitë opozitare, të cilat po ashtu pajtohen se nevojitet një lëvizje popullore për ta çuar qeverinë aktuale drejt dorëheqjes dhe njëkohësisht për të ndalur asociacionin. I shkreu i vetëvendosjes Albin Kurti i ka thënë epokës së re se mobilizimi kundër kësaj qeverie duket shumë më i madh se sa në janar apo edhe më herët. Beriana?
Zenel, sistemi drejtësisë sërish vazhdon të jetë në qendër të kritikave në mediat vendore. Çfarë thotë tjetër shtypi rreth kësaj çështje?
E përditshmja koaditore Beriana, duke vënë pas se vetëm 23% e kosovarëve i besojnë sot sistemit të drejtësisë, thekson se ky sistem në Kosovë mbetet halli më i rënd, problemi më i rëndësishëm dhe si thuhet terri më i zi i një vendi të tërë. Gazeta konsideron se mos funksionimi i drejtësisë nuk përbën vetëm një dëm moral të shoqërisë, por ai njëkohësisht përbën edhe barierën kryesore ekonomike në vend. Në këtë kontekst, koaditore ka dhënë pas se barierat më të mëdha që kanë ndërmarrësit kosovar mbesin të ndërlidhura pikrisht me sistemin gjyqësor. Gazeta thekson se evazioni fiskal, informaliteti, korrupsioni, prokurimi publik e prekin secilën sferë të biznesit dhe rrjedhimisht edhe të jetës. Kësisoj si shtë në vizon koaditore kosovarët më të drejt kanë humbur gjithë besimin dhe nuk logarisin më në sistemin vendës të drejtësis. Gazeta konsideron se për të rritur një sistem të nevojshëm drejtësie në Kosovë duhet hiqen nga drejtimi shtetit të gjithë ata që nuk kanë asnjë interes për drejtësi. Beriana?
Zenel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga gazetat vendore?
Nga përditshmja zëri shkëpusim shkrimin si pas cilit legislativi Kosovës në sesionin vjeshtor do të ketë punë të vështirë. Gazeta ka vënë pas se marveshjet e arritura në Bruxelles për çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe, por edhe marveshja për demarkacionin e kufirit në malin e Ziprit të ngjallin debat të ashpër dhe të përplasin qeverinë dhe opozitën, qysh në seancën e partë kuvendit Kosovës që pritet të nisë në sesionin vjeshtor më 17 shtator. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pak porosin e opozitës dërguar partnerëve të koalicionit qeverisës se ta shetutje do të ndroj qasjen dhe se do të kërkoj llogari sa i takon marveshjeve të arritura në Bruxelles.
Falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për paraqitjen e pasqyrës së shtypit ditor në vend. Më shumë se 20 femra shqiptare të Kosovës janë duke qëndruar në Siri e Irak për krah pjesëtar.